işleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşýändigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İstanbul'un Atatürk adınak aeroportunda 41 adamın ölümüne sebep olan partlamada Türkmen sanlı rayetin hem yaralanandığı haber veriliyor.
Çok büyük olan patlamanın neticesinde gözetçilik kontrolünden geçerken bizim Türkmen sanlı ayarlarının birine sağlığına zarar yetiyor.
Türkmen sanlı Prezident Berdimuhamedov'un bir kem 60 yaşı belirleniyor.
Prezident Berdimuhamedov'un doğulunun inni bir neçe il ver yurdun dürlü velayetlerine gedekleştirilip belirlenilen medeni kepteliklerine kavat geliyor.
Marvel aýtynyň bayramaly etrawynyň ýaşajylarından prezidentiň etraw etjek saparynyň dowamında äpişgelerdäki tutulary galdyrmazlyk, tamdyrda ot ýakmazlyk tapşyrylýar.
Gelen günden ýaşanmaz, daşary çykmana zar bolýarlar, çykaran oklar.
Ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň çäginde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsi inen şart. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İstanbul'un häkimi Atatürk adynak aeroporta edilen hücumda ölenlerin sanının 41 adamı, yaralananların olsa 239'a yetindigini aýdýar. Türkiýanyň Premier Ministri Binali Yıldırım 29-njy iýunda aeroportda jurnalistlere beren beýanatynda howa gatnawlarynyň talaba laýyk dowam edýändigini mälim etdi. Türk Howa Ýollary kompaniýasynyň web saýtynda berilen maglumatda uçuş operasiýalarynyň gaýtadan başlanandygyny aýdylyp, ýolagçylara özleriniň aktual ýagny bar bolan uçuş maglumatlaryny iýdarlamak maslahat berilýär. 28-nji iýunda giýişlik janyndan geçen 3 hüjümçi aeroporta hüjüm etdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan günäsiz parahat ilat edilen terrorçylykly hüjümi ýazdyrdy. Ýewropa bileleşiginiň liderleri Britaniýanyň bileleşigi terk etmek baradaky kararynyň ideýany Ýewropa bileleşigini berkitmek ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ilkinji edek 27 agda ýurt formatynda duşýarlar. Duşyň birinji günündäki maslahatyna gatnaşan Britan Premier-ministri David Cameron 29-njy iýunda Brüsselde geçirilen samite gatnaşmady. Meniň pikirimçe bugünkü duşyk David Cameron barada däl, bugünkü duşyk biz barada, biziň jewsligimiz we Britaniýanyň bileleşikden döwrüne taýýarlyk görmek barada diýip Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaýa aýtdy. Türkmensanyň içeri işler ministrligi Türkmen maşynynyň neýbiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundaky ýağ ýanyňçylar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde ýagny rezervuarynda partlamanyň bolan nowaradaky maglumatlary reddedýär diýip Rosbaltu neşri habar berýär. Orsetiň Rosbaltu neşriniň Türkmen içeri işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä Türkmenbaşy şäherinde adatdan daşary hiç ýyl ýagdaýy galyp berse-de adam mitgisi bolmaýar. Şol bir wagtyň özüne 27-nji iýunda Azatlyk Radiosynyň Türkmensanyň Newtgad ministrliginäki çeşmesi geçen anyň öňünde giýişlik Türkmenwaşynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundaky ýağ ýanyşlar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde partlamanyň bolandygyny tasdiklap, wakanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy iýunda Parijde Fransuz kärdeşi Jean-Marc Ayrault bilen gepleşikleri geçirýär. Bu duşun gün tertibinde Ukraina, Siriýa we Russiýa Ýewropa gatnaşyklary bar. Duşun dowamında terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek barada maslahat edildiler. Şeýle dolar Ukraina, Libiýa, Siriýa we ýakyn gündogor ýaly iň aktual halkara meseleler çözmek ugrunda edilýän işleriň progresine seredýärler diýip Rusiýanyň daşary İşler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharova aýdýar. Şeýle de Lavrov we Ayrault Russiýa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar şol sanda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzüminden çykmak baradaky referendumynyň bolaýma mümkin netijeler barada pikir alşarlar diýdi. Günor Ukrainada Orseta taraptar separatistlere garşy görüşmek üçin mundan 2 ýyl ödül Parijiň operasyny terk eden Ukrain opera aýdymçysynyň öldürilendigi habar berilýär. Vasil Slibagyň öldürilendigini Ukrainanyň Ýewropa Geňeşindäki hemişelik wekili Dmitri Kuleba 29-njy iýunda Twitter sosial ulamyna çap eden maglumatynda tasdiklady. Ukrainadaky media serişdesi Donetsk regionundaky Ukrain eskerlerine we militinçilerine salgylanyp Bagyn 29-njy iýunda irden saat 6 töwereg Luhansk owasynyň golunda snayper ýagny Mergen tarapyndan öldürilendigini ýazýardy. Türkmenistan'da 4 günden beri giyin gerimde öçürülen mobil internet şugun yani 29-njy iýunda gaýtadan işläp başlady. 25-njy iýunda irden Türkmenistan'da hereket edýän 2 mobil operatory internet hyzmatlaryny kesipdi. Şol bir wagtda 27-njy iýunda MTS we TMSL kompaniýalarynyň jogapkär resmileri mobil internetin kesilmeginiň sebäbi we onuň haçandan işläp başlajakdygy barada maglumat bermediler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyzda olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs.
Stambulyň Atatürk